rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster her ved Rise Kirke, som prøver at lave en lille podcastserie. Ja, egentlig bare sådan lidt. Og vi gør det for, at I forhåbentlig kan få lyst til at lytte til mere om både hvad kirke er, hvad kirkehistorie er, gennemgang af tekster osv. Og i dag er vi i gang med Romerbrevet. Over for mig, der sidder min underskønne kollega, som jeg flere gange har beskrevet som vores eget svar på den lille havfru, Ariel.
Det er sandt. Tak skal du have, Morten.
Det er skægget, der gør det.
Ja, det havde Ariel også.
tror jeg ikke. Men i hvert fald hjertelig velkommen til. Vi sidder her og prøver egentlig både at hygge os og samtidig også få sagt noget, som måske lyder klogt. Det ved jeg ikke, om det altid gør. Men
det gør det altid, når vi siger noget, Morten.
Ja, det er rigtigt. Men vi prøver i hvert fald at få et eller andet ud gennem vores lille podcast her. Der ligger en masse afsnit af forskellige art, og vi er i Romerbrevet kommet til det 10. kapitel, det vil sige, at der er nogle andre, du kan se også tidligere i forløbet her. Men i dag er det som sagt det 10. kapitel af Romerbrevet, og det 10. kapitel, det tager fat på det 9. kapitel til at starte med. Så derfor er der en god mening i, at hvis du ikke lige har hørt den, så kan du lige skynde dig derover og ind igen, og så lige finde Romerbrevet kapitel 9. Hør det, og så kom tilbage igen. Mm. Og det vil vi være rigtig glad for, at du så kommer tilbage igen, faktisk. Ja. Så det er vores projekt i dag. Det er kapitel 10 af Romerbrevet, Monsieur Robert. Jeg tænker, at vi måske lige starter med at læse de første fire vers.
Yeah.
Fordi de første fire vers tager fat på kapitel 9, og der står der, det handler om Israel og evangeliet, er overskriften, hvis du sådan slår op i din standardbibel fra 1992, så har den overskriften Israel og evangeliet. Og der står der, brødre af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses, altså jøderne. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Robert, hvad er der at sige til det?
Jamen, Paulus har jo et dilemma. Han forkynder jo det glade budskab om Jesus. Det kommer vi også tilbage til. Det er jo sådan et gennemgående tema her. Men han har det store problem, at en meget stor del af de jøder, der levede dengang, har afvist evangeliet. De tror ikke, at Jesus er frelseren. Og det er sådan set det her kapitel, det handler om. Han starter jo så med at slå fast, at de har nidkærhed for Gud. Det er jo sådan et gammeldags ord, men det betyder vel, at man er ivrig, at man virkelig brænder for det her og sådan noget. Men de har det uden forstand. De har ikke forstået, at Kristus er enden på loven. Der er noget andet, der er centralt. Nu er det ikke kun at overholde loven. Og vi skylder måske at tilføje, at når vi taler om loven, så er det ikke færdselsloven eller danske lov, eller hvad vi ellers kan finde på. Det er Moseloven, det er jo de her religiøse instruktioner, der findes i Gamle Testamente, om hvordan et fromt og godt menneske skal leve sit liv.
Ja, når vi siger evangeliet, så er det jo det her med, at det er ordet om Kristus, der er død for vores skyld. Mm. Det er sådan kort fortalt det, ikke? Men evangelion, det betyder jo også lige præcis...
Ja, hurra-budskabet, eller det gode budskab. Ja,
hurra-budskabet,
ja,
det glade budskab.
Ja, ja, man kan jo næsten høre det på græsk. Hov, hov, altså det betyder jo hurra, eller det er sådan en lyd, man udstyder, når man er glad.
Det ved jeg ikke helt, om man kunne høre, men det var det glade budskab, der
det,
kom der.
Ja. Det gør man, hvis man er græker.
Det gør man, hvis man er græker. Ja. Er det en græker, eller er det en sygdom? Det er en leg på P4.
Okay, ja. Det var jeg ikke klar over.
Sorry. Men i hvert fald, så vi har det glade budskab, altså evangelien. Jeg kan jo sige, at når man kommer i kirken til en højmesse for eksempel, en almindelig gudstjeneste, så er det sådan, at når præsten går op på prædikestolen og siger, det er det hellige evangelium, skrives ved evangelisten, så Johannes eller Markus eller Matthæus eller Lukas eller så lyder svaret fra menigheden. Det vil sige, hvis du sidder nede på bænken der, og en af os står som præster op og siger det, så lyder svaret, der bliver sunget ned fra menigheden, det lyder, Gud være lovet for sit glædelige budskab. Mm. Det er jo netop fordi, at præsten har lige sagt, at nu kommer det glade budskab. Mm. Og så siger man, tak for det glade budskab. Det er bare lige for at koge det ned sådan i en praktisk virkelighed her. Godt. Men vi har altså, at jøderne, Israel, har ikke forstået det her budskab. Vi skal huske på, at Paulus han skrev til romerne. Mm. Og ved vi, hvem menigheden i Rom bestod af sådan...
Ikke 100%, men altså, vi har nogle indicier, nogle ting, der tyder på, at det har været folk fra, i dag vil vi kalde dem lavere middelklasse, det har været folk, der på en eller anden måde ikke var ved muffen rent økonomisk. Det har været udlændinge, det har været grækere. Rom var jo en meget kosmopolitisk by, vil man kalde det i dag. Så der har været store grupper, der har talt græsk og andre sprog. Det har været græsktalende hedninger, altså folk, der ikke er født som jøder, betyder det i den her sammenhæng. Og der har også været nogle jøder, men spørgsmålet er, om de her på det her tidspunkt ikke er blevet smidt ud. Fordi kejser Claudius, han, det ved vi fra nogle af de romerske historier, skriver Tacitus, at kejser Claudius, han smed jøderne ud af Rom på grund af uroligheder, på grund af en vis Christus, står der så. Og der er i hvert fald mange forskere, der mener, at det er Tacitus, der har skrevet Christus forkert, at der er simpelthen nogle kristustroende jøder, der er kommet op og slås han i synagogen med nogen, der ikke troede på Kristus. Og så har kejser Claudius, der ikke givet det involveres yderligere, det er sagt, at så kig godt der uden for døren.
Det er det, vi kalder kort proces.
Ja, det er det vel, ja.
Ja. Godt. Så når vi læser det her, så skal vi huske på, at det er skrevet til de her mennesker, som er i Rom, som er sådan en meget sådan international by, kan vi vel kalde det. Og det er altså der, det her budskab er henvendt til. Han tager sig fat i den gode Paulus og siger, at han beder jo til, at Israel må komme til tro på evangeliet, er det jo faktisk sådan set. Fordi han skriver jo det her med, at de kender ikke Guds retfærdighed, men søger at hæve deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Tidligere i brevet, i kapitel 3 blandt andet, og i kapitel 4 især, især i kapitel 3 og 4, der beskæftiger han sig med det her med Guds retfærdighed, og hvad det er for noget. Det kan I så lige gå tilbage og lytte til os, hvis I ikke lige har hørt det. Men det handler om det her med, at du kan prøve at være din egen retfærdighed, og prøve at optjene frelsen til dig selv. Det går galt. Det kan vi godt afsløre. Det er ikke den vej, du skal gå. Eller du kan lægge dit liv ind under Guds retfærdighed. Og Guds retfærdighed er en anden retfærdighed, end den vi forstår. Fordi Guds retfærdighed handler om, at Gud selv bliver menneske og dør for vores skyld. Det er Guds retfærdighed. Så det er det, han håber på, at lægge sig ind, at de vil lægge sig ind under. Og så står der nemlig, for Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det flytter altså fra, at det er lovgerninger, som han skriver om i de her kapitel 3, 4, 5. Og så flytter det over til, at det handler om, at Kristus er enden på loven for den, som tror. Altså troen, der kommer i fokus, i stedet for lovgerningerne. Det er jo sådan lige en lille opfølging på det sidste. Man kan egentlig sige, at det er det sidste af kapitel 9. Fordi at vores kapitelinddelinger, de jo først kommer senere og sådan noget.
Jo, de er kommet i 13-1400 årene.
Og Paulus han fortsætter så med at tale om retfærdigheden, som kommer af loven, og om hvordan man, den der holder budene, skal leve ved dem, osv. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, og så kommer der sådan forskellige citater, man siger ikke, ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær, i din mund og i dit hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Det her, det er vel opgøret med lovgerningerne, der kommer helt på skrift lige nu.
Det er det. Du kan ikke længere regne med, at du når til frelse, hvis du bare overholder Moseloven som en from jøde. Man kan sige, Paulus formulerer sig jo også op imod en tendens i tiden. Fariserne, en jødisk gruppe, de har jo blandt andet en forestilling om, at Herren kommer igen, her Guds rige kommer, den dag hele Israel, altså alle jøder, holder en sabbat, hvor de holder alle reglerne. Og det er så ikke lykkedes for dem på det her tidspunkt. Det bliver nok lidt vanskeligt, der er jo altid kvævlander til, kan man sige. så det er jo den forestilling, han formulerer sig op imod, at der er nogen, der siger, hvis vi bare vil det her rigtigt nok, så skal det nok lykkes, hvor han siger, det kommer aldrig til at fungere, hvis du vil det nok. Man kan jo sige, sådan helt dagligdags, der er det jo samme med, hvornår har du elsket din kone nok, eller hvornår har du været sød nok over for dine børn. Altså, du når jo aldrig dertil, hvor du kan sige, nu har jeg ligesom gjort nok, nu sætter jeg mig hen og spiser kartoffelchips. Altså,
det tænker jeg rigtig
nu,
nok. Ja.
Nu holder ansvaret ligesom op. Altså, det er for øvrigt parallelt med sådan selvudviklingskurser og sådan noget. Jeg skal udvikle mig selv som menneske, så på et eller andet tidspunkt, så må man jo have nået toppen, så må man kunne sige, at nu vil man bare se genudsendelser af venner på tv, og de kartoffelchips. Sådan fungerer det jo ikke. Der er pointen jo netop, at den retfærdighed, et menneske kan opnå, det er en, det får udefra. Det er noget, det får skænket, fordi det i dåben bliver et Guds barn. Det er jo sådan en helt central forestilling. Og man kan se den der med den der med sin, mit hjerte, det er jo viljecentret for mennesket, jeg tror, og med sin mund bekender. Det er munden, man meddeler sig til omgivelsen med. Det er formentlig en gammel dåbsformel, Paulus han citerer.
Ja.
Det er jo ikke noget, vi kan bevise, men det kunne meget vel være, at de tidligste kristne, eller i hvert fald nogle af de tidligste kristne, når de er blevet døbt, så er de blevet spurgt, før de blev døbt. Tror du, at Jesus er herre med dit hjerte, og bekender du det med din mund? Jeg bekender, at Jesus er kyrios, Jesus er herre.
Ja, spændende, Roman. Ja, og ja, fordi så siger han jo, at for med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse.
Ja.
Lige præcis. Mm. Og så står der, at forskriften siger, at ingen, som tror på ham, skal blive til skamme. Mm. Det var interessant. Ja. Så hele det her, det handler om, at vi flytter fokus fra menneskets sådan, egen fortjeneste, egen indre, det der med at kigge ind af, mm. det er sådan, det nytter ikke noget. Vi bliver altså nødt til at kigge ud af og kigge over for Kristus. Mm. Og derfor så kommer det til at handle om noget, som kommer udefra til os. Og det er jo så blandt andet evangeliet.
Ja, der går en historie. Vi har jo, det er alle fynboer, der lytter med her, de ved, at nede i Svendborg, der havde man en forfatter, Johannes Jørgensen, der har skrevet en meget kendt biografi om Frans af Assisi. Vi skal måske sidenhen beskæftige os med Frans af Assisi lidt. Han var jo nede i Italien der i begyndelsen af 1900-årene. Og så stod han jo og kiggede ud af sit vindue. Han havde fået lov til at bo på et kloster med nogle franciskanere. Prøv at se, hvor nysselig det er alt sammen indrettet derude. Og der kunne man virkelig erkende Guds storhed og sådan noget, sagde han til en af de her franciskaner munke der, som så lukkede vinduet for Johannes og sagde, vend de dem blot til korset.
Det var faktisk meget smukt.
Ja.
Ja.
Så katolikker kan også sige noget fornuftigt den gang imellem. Nej, det skærer vi ud bagefter.
Ja. Det gør vi ikke. Men det er for meget arbejde. Men det går nok. Jeg tror godt, de kan tage det. Der er sagt hver ting, tror jeg. Så det er simpelthen, vi har det her stykke, som handler om, at din egen retfærdighed ikke er god nok, og du skal altså finde retfærdigheden i Kristus, eller i Guds retfærdighed i stedet for. Og så slutter han i vers 13, eller vers 12 og 13 her, der siger han så, der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder herrens navn, skal frelses. Mm. Der er der noget med det her forskel på jøder og grækere?
Ja, jeg tror en måde at se på det, hvis jeg lige må tilføje noget med hjertet i dag, der har man jo den der forestilling med hjertet, det er der, hvor ens romantiske følelser sidder. Hjertet banker ekstra hurtigt, når man ser sin elskede, sådan når vi sidder og kigger på hinanden, eller på vores ægtefæller, havde jeg nær sagt. På det her tidspunkt, der er det altså siddet for menneskets viljes liv. Men det der med, at alle har den samme herreri nok til alle, der er i samtiden sådan en forestilling om, at man kender måske ordet monoteisme, at man tror, der kun er én Gud. Det er endnu i sin vorden på det her tidspunkt. Man har i stedet for noget, man kalder monolatri, altså at man kun dyrker én gud eller nogle bestemt guder. Man har en forestilling om, jamen, jøderne har deres gud, grækerne de har deres guder, og romerne har deres guder. Så hvis du er romer, jamen, så tilbyder du de romerske guder. Hvis du er græk, er de græske guder. Hvis du er jøde, så er det Gud Herren og sådan noget. Så på den her måde, der er det jo et ret revolutionerende budskab, Paulus han melder ud. Han siger, det er ikke sådan, at romerne de har en aftale med nogle guder, og vi jøder så har en anden aftale med Gud, eller sådan noget. Nej, der er faktisk kun én Gud, og det er ham, alle kan henvende sig til.
Ja. Jamen, det var glimrende. Glimrende udpenslet, faktisk. Og så er der jo også det her med, at jøder og græker, det er jo bare en betegnelse for altså, jøderne og så de andre.
Ja, altså der er ligesom tre grupper. Der er jøder og grækere, og så er der også nogle barbarer, men altså de er uden for nummer. Altså, dem kan du ikke evangelisere, de kan jo ikke engang tale.
Det er dem, der bor i Danmark.
For eksempel, ja, de vil jo blive kaldt barbarer. Det kommer jo af det græske bar, det var det eneste, de kunne sige. Jeg ved ikke, om man kan gengive det på dansk, men det vil svare til, at man kaldte alle, der ikke var danske eller jøder, for hulabula eller sådan noget.
Ja.
Det er det, de kan sige.
Det er så fint.
Ja.
Det kommer jeg ikke længere ind i. Og så står der med det her med, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og det rammer jo både tilbage til, til det her med, som du sagde, måske en gammel dåbsformel, med at den, der bekender, skal frelses. Og så er det jo samtidig også at sige, jamen, hvad er det egentlig, der er fællesnævneren for dem, som tror? Jamen, det er dem, som kan påkalde Herrens navn. Man kan sige, at Jesus han lærer os jo, at vi kan bede til vores himmelske far. Vi kan bede fader vor, for eksempel. Så man kunne også sige, at jamen, enhver, som siger fader vor, og mener noget med det, skal frelses.
Og man kan sige, det er jo også revolutionerende, at man henvender sig til Gud som far. Altså, det er bestemt ikke allefont på det her tidspunkt.
Det er ikke hverdagskost.
Nej.
Og så kommer der nu et stykke her i kapitel 10, som bliver sådan lidt noget blanding. Paulus han elsker jo at tage fat i citater fra det gamle testamente. Mm. Det gør han jo selvfølgelig, fordi at det er det gamle testamente, som jødedommen bygger på. Mm. Og det er samtidig også der, hvor vi jo som kristne siger, at profetierne om Kristus, omkring frelsen, alt det her, det er egentlig forudsagt. Altså det kommer i det gamle testamente. Mm. Så hvis man følger med i det gamle testamente, kan man se rigtig meget af det, som skulle ske i det nye testamente. Og det er lidt det, vi arbejder i her. At Paulus han prøver at underbygge det, han kommer med, ved at bruge det gamle testamente som baggrund. Som bagtæppet for det hele, kan man sige. Han tager blandt andet og begynder at citere fra Esajas' bog, hvor han jo blandt andet siger, at hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Og så siger han, dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det vil sige, at vi kommer altså ud i noget her, hvor vi taler om, om troen, og hvor den kommer fra. Lige pludselig så får den faktisk et ophav, og den kommer jo så fra Kristi ord, i kraft af Kristi ord. Det leder os hen til en af de ting, som vi taler om i den lutherske kirke, som noget, vi kalder nådemidler. Noget, hvor Gud han ligesom rækker sin nåde ind i verden, kan vi sige, sådan kort fortalt. Og der er en af dem, altså de to af dem, det er sakramenterne, det er dåb og nadver. Og så har vi det tredje nådemiddel, og det er ordet. Og Robert, hvis du skal sætte nogle ord på, hvad ordet er.
Jamen, ordet, det er jo Kristus bliver omtalt som ordet, men det er jo også forkyndelsen om Kristus. Man kan sige, nu kommer jeg med en tilståelse. Den er ikke særlig saftig, men når man skal uddannes til teolog, så skal man have noget, der hedder praktisk teologi. Og praktisk teologi er ikke særlig praktisk. Men det er sådan en refleksion over, hvad laver man hen i kirken? Altså sådan noget. Og det gik lang tid før, det gik op for mig, det er nok, fordi jeg er lidt tungnem. Men der ligger jo en meddelelse også i handlinger. Det gør, når vi uddeler nadver, så gør vi det jo, fordi vi dermed også viderebringer noget information i mangel af et bedre ord. Det lyder så hverdagsagtigt. Og det gør vi jo også i nåden. Man fortæller, at der sker noget og forkynder på den måde. I ordet, der udenoms handlingerne jo så at sige skåret fra, der er der kun det rene budskab, den rene semantik, den rene tale tilbage. Det kunne også være skriften, lad det nu være godt. Og det, der er ordet, det er Kristus. Hvad er det, vi forkynder om Kristus? Jamen, vi forkynder, at han er Guds søn, og han er kommet for at frelse os. Og der er jo også en lang historie i Gamle Testamentet, det tror jeg ikke, vi skal ind på nu, hvor Gud taler om, før alt blev til, der var ordet hos mig, altså. Og det er jo typisk blevet tolket som, at det er Kristus.
Ja, og hvis man er i kirke, juledag, så kan man for eksempel blive udsat for en tekst, der begynder med ordene. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen, osv. Det er første kapitel af Johannes evangeliet. Og den taler lige præcis også om Kristus, der er Guds ord ind i verden. Ordet. Yeah. Det bliver en meget kringlet sætning der. Dækker sådan set både over Kristus og budskabet om ham, og det budskab, han kommer med, og sådan egentlig også over skriften, altså over vores Bibel, hvis vi sådan lige tager den helt store. Men det, der kommer, altså troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Hvis vi læser vores lille katekismus, det har vi også lavet en podcast om i øvrigt. Katekiskast.
katekistkæreste, ja.
Ja. I sin tid. Ja, men der er der blandt andet til tredje trosartikel, når jeg ikke husker helt forkert, så står der i forklaringen til den, i den lille katekismus, det lige to sekunder.
Morten er ved at finde den lille katekismus.
Ja, det er fordi, at jeg kom der lige i tanke om, at jeg lige havde den liggende lige der. Det har man jo. Der står der nemlig i forklaringen til den tredje trosartikel, altså om Helligånden, når vi siger, at jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke osv., så står der, det vil sige, jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Han har skabt troen i mig, helliggjort mig og bevarer mig i den rette tro. Han kalder, samler, skaber og helliggør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. Og så kommer der lidt mere der. Mm. Men det her med, at Helligånden arbejder gennem ordets forkyndelse til tro for mennesker. Mm. Det er sådan, det lyder meget flot. Mm. Men det vil jo egentlig bare sige, gå hen og lyt til, hvad der bliver sagt, og hvad der står i Bibelen. Mm.
Og hele det der koncept, eller det her begreb, ord, det har jo også en lang virkningshistorie, mangler et bedre udtryk. Altså K.L. Aastrup, vores gamle salmedigter der, han skriver jo, at ordet om Kristi opstandelse, det er et ord helt værveløst for verdens spot. Og hvis man nu sidder og keder sig, nu har vi jo snart efterårsferie, havde han sagt, så kan man jo eventuelt overveje, at man ikke har lyst til at se Carl T. H. Dreyers ordet. Det er sådan en 4-timers film, havde han sagt, så er den eftermiddag også gået, havde han sagt.
Det tænker jeg.
Jeg ved ikke, om den er særlig spændende, men den er ret interessant. Fordi i mange år, der undrer det mig, fordi der bliver næsten ikke sagt noget i den her film, og så hedder den ordet. Men det er jo et eller andet sted, det er også mange andre ting, men det er jo også en refleksion over, hvad var det for noget? Det er en refleksion over forkyndelsen af Kristus. Altså, der er der er flere handlingsforløb i filmen, men en af handlingsforløben, det er, at der er en ung mand, Johannes, han løber rundt sådan i 1940'erne ude ved badestranden, hvor der ligger nogle mennesker og bader, og så råber han sådan vededer, og han har taget lagen på, og han er tydeligvis helt... Han har det ikke så godt.
Han er fra den.
Han er fra den, ja. Hans far siger jo om ham, at hans søn er blevet vanvittig, og så er der en, der spørger, om det var kærlighed. Så svarer faren, nej, det var kirkegård. Han har forlæst sig på kirkegård. Og han bliver mere og mere bizarre i løbet af filmen, men filmen den slutter jo så faktisk med, at Johannes opvækker en død.
Skulle vi lige have sagt spoiler alert der, hvis man sidder til en film på 4 timer?
Ja, okay, det skulle vi så. Det er ikke sådan en, der på det, i klassisk forstand bygger op til et klimaks.
Okay.
Men det er jo det der spørgsmål hele tiden. Den der tror det, har han ret, eller er han bare skør? Altså,
ja.
Det er jo, og der kan man sige, der er ordet jo blot stillet i et kristne evangelium. Det kan vi jo lige så godt være ærlige omkring.
Og det gør Paulus faktisk også kendt i 1. Korintherbrev for eksempel. Ja. Altså, hvor han siger det her med, at ordet om korset er en dårskab.
Mm.
Altså, det her med, at det lyder tåbeligt for dem, som ikke forstår det, eller for dem, som ikke tror det, lyder det fuldstændig tåbeligt.
Yeah.
Altså, tænk, at Gud skulle blive menneske, for derefter lade sig dø på et kors henrettet, og ligesom bare smidt ud af verden, og så opstå igen fra de døde. Det virker jo fuldstændig komplet latterligt.
Ja, den må du længere ud på landet.
Ja, og dog alligevel, siger han, ja, det er jo lige præcis det, som kristendommen er. Og det er derfor, at kristendommen er værveløs. Over for verdens angreb.
Ja, ja, altså.
Ja. Men altså det, der høres, troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det vil sige, at Kristi ord er det, der grundlægger troen i mennesker. Mm. Det er evangeliet, der gør det. Og så begynder Paulus stille og roligt her at tale om, men spørger jeg, har de da ikke hørt? Jo vist. Deres røst er noget ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg. Allerede Moses siger, jeg vil ikke jeres vrede mod noget, der ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Mm. Her kan man vel sige, at hvis vi kigger på det gamle testamente, sådan set også det nye testamente, så er historien om Israel en historie om Guds folk fra skabelse til at Messias kommer, altså frelseren kommer til jorden. Alle løfterne bliver opfyldt i det nye testamente, sådan set. Eller profetierne bliver opfyldt i det nye testamente. Og i det gamle testamente er der sådan den her ongoing historie om folket Israel, som på den ene side er Guds udvalgte folk, fordi at frelseren, verdens frelser, skal fødes gennem det folk. Og en gang imellem, så kan man alligevel godt sidde og læse det gamle testamente og tænke, ej mand, man tænker, han har valgt forkert. Fordi det er godt nok et 19.
Ja, det er
en dårlig oplevelse, ikke?
Et vandartet og halstarigt folkefærd.
Jamen, hvis man sådan har tænkt, at nu vælger jeg min mest loyale medarbejder her, og så tager medarbejderen sig sådan, så var personen nok blevet fyret.
Ja, ja.
Fordi at, det er en medarbejder, der både går imod chefens bud og vilje, og mod firmaets retningslinjer og alt det hele.
Ja, det er ham, der kopierer sin mås på printplade, eller på kopimaskinen, og så ødelægger printpladen, altså.
Som man siger, ja.
Som man siger.
Og det er det bare. Mm. Det er i historien om Guds folk, som egentlig burde forstå, at de jo virkelig lever på Guds nåde og barmhjertighed. Fordi Gud, han udfrier sit folk af Egypten. Gud, han giver dem de 10 bud som vejledning til et godt liv. Gud gør alt det her, sender profeter, indsætter konger, fordi de vil have det, selvom han ikke rigtig synes, det skulle have været. Der bliver indsat konger, der sker rigtig mange ting. Gud gør det alt sammen af barmhjertighed og af nåde, fordi han elsker sit folk, og alligevel vælger folket altid at vende ham ryggen. Igen og igen igen, og ikke lytte til ham. Mm. Og det er jo lige præcis det, Paulus han mere eller mindre siger her, at hvor han jo også siger, jamen altså, dagen lang rakte jo ud med hænderne imod et ulydigt og genstridigt folk. Mm. Det er Israel i naturen, ja. Når vi læser i det gamle testamente.
Ja, ja. Og man kan jo sige, at den er jo dobbelt.
Jeg har ikke noget mod Israel som land i dag, det tror jeg godt, kan sige.
Nej, vi har ikke.
Det er ikke lige der, vi er.
Nej, det er jo en teologisk overvejelse, det, ja. Det er ikke ret mod nogen bestemt.
Det handler ikke om politik.
Nej, altså man kan sige, at der er jo også en lang virkningshistorie på det her, fordi der er nogle kristne teologer, der så ligesom har konkluderet, det duttede ikke rigtigt med Israel, men nu er der kirken, det er sande Israel. Det var jo sådan noget, blandt andet de gamle pietister, de skrev salmer om et gosen i Egypti land, som intet mørke slug i kan. Det var så kirken. Men
hvis I ikke har opdaget det, så kan Robert rigtig mange gamle citater.
Jeg er et meget analogt menneske.
Ja.
Det er Morten, der styrer teknikken her. men man kan også sige, at den anden, og tror jeg mere frugtbar vej, det er at sige, jamen Israels historie er jo også kirkens historie. Den handler jo om et folk, der halstarigt vender Gud ryggen, men Gud vender ikke dem ryggen.
Nej, lige præcis.
Det er sådan en opbyggelig vinkling af det.
Ja, det er jo nemlig det, og det er nemlig det, jeg mener, når jeg siger, at det er et land, altså det er et folk, der lever på Guds nåde. At hver gang der er noget, jamen så elsker Gud dem stadig og viser dem kærlighed. Han straffer dem også undervejs.
Jo.
Det skal man ikke være bleg for. Men han elsker dem i bund og grund. Der er også en forståelse i Gamle Testamente for, at en straf har en opdragende effekt.
Jo.
Så der er noget der, men det bliver ikke lige nu.
Den der sparer på riset, hader sin søn, som der står i ordsprogenes bog.
Ja, nemlig, ja. Stokken, ja. Yes. Ja. Men det er nemlig det, at historien er sådan set en historie om en Gud, som elsker. Der er nogle gange, hvor den gamle testamentlige Gud bliver fremstillet som en ond Gud. Og i virkeligheden er det ikke en ond Gud. Det er sådan set en opdragende Gud, som elsker sit folk. Og så kan man godt synes, at det er godt nogle voldsomme ting, der sker. Ja, det er det også. Men det i vores tankegang er bare en anden, end den, som ligger til grund for det, man læser der.
Didaktikken var lidt anderledes i Mellemøsten for 3.000 år siden.
Ja, det må man sige. Ja. Så der er nogle helt andre ting på spil der, og det skal vi simpelthen ikke glemme, fordi ellers så bliver det helt forkvaklet, det man prøver at arbejde i. Så her er der jo at sige, at Paulus han bruger det her. Han bruger Esajas, altså en af de store profeter. Han bruger Moses, altså to af de sådan grundlæggende figurer i det gamle testamente. Og dem bruger han så til at beskrive, hvordan at Gud har ønsket at ville sit folk, men at folket har vendt Gud ryggen gang på gang. Og det er jo egentlig det, han siger. Samtidig med, at han jo lige præcis ikke bare langer ud efter dem. For vi skal jo huske indledningsordene fra kapitlet, hvor han jo siger, at hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. Man kan godt være uenig og stadig ønske, at nogen bliver frelst. Og det er sådan en ret vigtig ting i det her, at forstå, at det er ikke bare fordi, at Paulus han svinger stokken.
Nej.
Men det er sådan set, at han prøver at forklare nogle ting her i kærlighed til dem.
Ja, ja, og man kan sige, at hans argument fortsætter jo også i kapitel 11, det tager vi så næste gang, men ja. det er jo også det der, som du begyndte med at sige, kapitlen, det er altså noget, der er kommet ind sidenhen.
Ja.
Fordi de fromme munke, de blev træt af, at det er på side 354, og så, jamen, jeg har en anden udgave, hvad side er det i min udgave?
Ja, nemlig.
Jeg formoder, det er sådan, det er gået for sig.
Nok sådan cirka. Ja. Men det her, det var som sagt kapitel 10 i Romerbrevet. Vi håber, at I har nyt at lytte med. Også selvom at vi i sekvenser måske synes, at det kunne have været tungt, det ved jeg ikke, om vi var for kloge en overgang. I hvert fald så vil vi gerne sige tusind tak for den her gang.
Men de kan i hvert fald ikke have troet, at vi tog fejl i noget, vel?
Nej, nej. Ja. I hvert fald så vil vi så håber vi da, I vil lytte med en anden gang. For eksempel næste gang, når vi kaster os over kapitel 11 af Romerbrevet. Og så vil vi ellers bare herfra ønske jer en fantastisk god dag. Del gerne podcasten med jeres venner og bekendte. Og så, ja, så håber vi egentlig bare, at vi lyttes ved. Har I spørgsmål, kommentarer, et eller andet til os, så er I meget velkommen til at sende os en mail eller skrive til os på anden måde. Det kan man gøre ved at gå ind på rigskirke.dk og så inde under os præster, og så finde vores mail, og så sende en mail til os. Eller man kan finde vores Facebook-side, som bare hedder Rigskirke, og så kan man skrive til os den vej igennem. Det er nemlig mig, der sidder med den. Så det kan man også bare gøre der.
Det er også godt sådan.
I hvert fald så vil min analog kammerat og jeg sige tusind, tusind tak for i dag, og så egentlig bare ønske jer en forfærdelig god og lækker dag fortsat. Tak for nu.